gak usah minta maaf, kayak baru pertama nyakitin aja.